7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere.
Și de la capăt.
Săptămâna care se încheie a stat în Moldova sub semnul unor vizite importante. Sunt aici pentru ca să vă asigur că Fondul Monetar Internațional va continua să sprijine Moldova și poporul ei, a spus luni 13 iunie la Chișinău Kenji Okamura, directorul general adjunct FMI, despre care presa scria că este primul membru al conducerii creditorului internațional care vizitează Moldova în acest secol. Ca și alte vizite la asemenea nivel din anul acesta, și cea a lui Okamura a avut rostul declarat de a arăta solidaritatea cu Moldova pe fundalul războiului din Ucraina vecină, cum veți auzi și în relatarea primită luni de la Liliana Barbaroșie.
Printr-o decizie de 11 mai, bordul director al FMI deja a suplimentat fondurile convenite cu Chișinăul atunci când a încheiat în decembrie 2021 un acord de finanțare pe 3 ani. Suma prevăzută în acea înțelegere a crescut de la 530 la 790 de milioane de dolari. În același timp, 144 de milioane de dolari au fost puse la dispoziția guvernului moldovean imediat, FMI spunând atunci că urgentarea e necesară Chișinăului pentru ca să își stabilizeze balanța de plăți. Vizita de acum a directorului general adjunct FMI, Kenji Okamura, nu prevestește deocamdată credite în plus la cele deja acordate sau convenite. Ce poate oferi ea însă e un semnal în plus transmis altor donatori care să sprijine la rândul lor financiar Republica Moldova. Facem apel la comunitatea internațională să sprijine Moldova ca să poată face față consecințelor războiului din Ucraina, a spus oficialul FMI la Chișinău, după o primă întrevedere azi cu președinta Sandu. Războiul din țara vecină a afectat puternic economia moldoveană, blocând rutele estice de comerț și provocând o creștere fără precedent a prețurilor la carburanți, dar și la resursele energetice ce erau deja scumpite. Potrivit estimărilor anterioare ale FMI, autoritățile moldovene au dat un răspuns destul de bun crizelor ce s-au adăugat celor existente. Dar și necesitățile au ajuns să fie semnificative odată cu declanșarea războiului, a spus FMI. Forța de o inflație record ce a ajuns în trimestrul al doilea la aproximativ 30%, guvernul de la Chișinău se gândește la noi pachete de ajutor social. Ceea ce în condițiile unui buget cu 20 de miliarde de lei deficit îl face să caute activ fonduri în exterior pentru aceste pachete. Dan Perciun, deputatul majorității PAS, care conduce o comisie responsabilă de politici sociale în legislativul de la Chișinău, ne-a spus azi că fără asistență externă autoritățile nu își pot permite să dezvolte programe noi de sprijin pentru cetățenii săi mai sărăciți.
Dacă noi vrem să venim cu măsuri de suport adiționale, trebuie să găsim și bani, pentru că astăzi în buget nu sunt resurse pentru alte măsuri decât cele care au fost deja anunțate.
A spus Europei Libere deputatul șef de comisie.
Pentru ca să putem bunăoară reduce TVA-ul la produsele sociale importante, e nevoie de vreo 300 de milioane de lei, bani care trebuie să identificăm. Dacă vrem să putem subvenționa costul transportului interurban pentru să se împită și oamenii au cheltuieli mari pentru a se deplasa la locul de muncă sau pentru a ieși din sat și a merge până în centru regional la medic, de exemplu. Da? Agricultorii își doresc să majorăm rambursarea accizii la motorină de la 30% la 100%. Pentru ca să putem subvenționa asemenea lucruri, e nevoie de resurse suplimentare. Deci necesitățile sunt foarte mari. De aia și sunt importante aceste discuții cu partenerii externi.
Mai spune la Europa Liberă Dan Perciun. Anul trecut, Uniunea Europeană a ajutat guvernul să facă față unor costuri sporite pentru facturile mari la gazele naturale, Bruxelul acordând Chișinăului 60 de milioane de euro, ceea ce a permis executivului să plătească compensații pentru cetățeni. O prioritate pentru autorități acum ar fi, în caz că identifică fonduri, să crească salariile în sectorul bugetar, măcar atât cât să înghită inflația, ne-a spus parlamentarul majorității PAS din fruntea Comisiei de Protecție Socială din Legislativ. Ar fi însă și cea mai costisitoare măsură din cele enumerate mai sus, mai precizează Dan Perciun. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Pe măsură ce devine limpede că războiul din Ucraina poate deveni unul de durată, ba chiar de lungă durată, la Washington se aprind discuții despre cât de departe poate merge ajutorul american militar, mai ales pentru Kiev. O relatare care analizează această chestiune inclusiv prin prisma unor previzibile evoluții de politică internă americană am primit luni 13 iunie de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Analiștii politici Marvin Kolb și Henry Aaron își pun întrebarea dacă scurgerea timpului este sau nu în favoarea Ucrainei în războiul cu Rusia. Ei încearcă să deslușească ce s-ar întâmpla dacă în timp Ucraina continuă să ceară retragerea Rusiei de pe toate teritoriile ocupate, în timp ce Statele Unite ar putea fi de acord și cu o retragere parțială. După ce Henry Kissinger a scris că o soluție negociată trebuie găsită în circa 2 luni, pentru că altfel conflictul se poate extinde, ucrainienii au respins posibilitatea să facă concesii teritoriale, dar în cercuri diplomatice internaționale discuția este deschisă. Multe oficialități cer ca Rusia să se retragă din teritorii care se includă și Crimea, ocupată în 2014. Această poziție a antrenat replica președintelui Franței, care a avertizat că Putin nu trebuie umilit. Președintele Biden reiterând că nu va impune Ucrainei termenii unei soluții, pronunțându-se și el însă pentru o soluție diplomatică. Marvin Kolb și Henry Aaron scriu că diviziunile interne în America sunt mai subtile decât cele internaționale, dar impactul lor e clar. Conducerea republicană din Congres sprijină ajutorul militar substanțial pentru Ucraina, dar în rândurile membrilor există un număr crescând de voci care nu sunt de acord cu nivelul prea mare al investiției americane. Dacă așa cum se anticipează, republicanii preiau în toamnă controlul asupra Congresului, aceste disensiuni pot altera procesul decizional. Surse de la Moscova arată că Putin crede că timpul este de partea lui. Autorii cred că capacitatea Ucrainei de a rezista militar depinde de ajutorul occidental. Acest ajutor depinde și el de, citez, disponibilitatea electoratului occidental de a trăi cu efectele secundare ale războiului, inflație ridicată și prețuri mari la energie, penurie de energie, cereale și alte produse de bază. Marvin Kolb și Henry Aaron mai scriu că de acum războiul din Ucraina este înlocuit de pe primele pagini ale ziarelor în America de chestiuni interne, cum sunt dreptul de a avea arme sau avorturile. Erodarea sprijinului pentru Ucraina, susține articolul, este o posibilitate. Un al doilea factor menționat de autori este cât timp poate rezista Ucraina în fața agresiunii ruse. Putin nu pare dispus să recurgă la negocieri serioase acum, mizând pe faptul că rușii sunt dispuși să lupte cât va fi nevoie. Un al treilea factor este în ce măsură sancțiunile aplicate de Occident sunt de natură să-l forțeze pe Putin să dea înapoi. Nici istoria și nici indicii actuali nu par să sugereze optimism, cel puțin deocamdată, în această privință. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Săptămâna aceasta a avut loc o nouă ediție a Festivalului Minorităților Sexuale din Republica Moldova. După o pauză pandemică, acesta și-a trecut în program din nou și o manifestare de stradă, marșul programat pentru astăzi, 19 iunie, care, cu mult timp înainte, a provocat reacții indignate din partea unor figuri bisericești și a unor politicieni cu vederi social-conservatoare. În programul lung de o săptămână al festivalului au fost înscrise însă o mulțime de alte manifestări mai puțin vizibile. O relatare pe această temă am primit marți 14 iunie de la Tamara Grejdeanu.
Tradițional, Festivalul Comunității LGBT+, se desfășoară în cadrul unei campanii sociale inițiate de Centrul Gender Docme, care de-a lungul anilor a încercat să sensibilizeze publicul vorbind despre egalitate în societate, acceptarea identității fiecăruia și ura care dezbină. Cuvântul este armă, este genericul manifestărilor din acest an, intenția organizatorilor fiind de a lansa o discuție despre puterea cuvintelor, care pot genera ură sau pot crea o lume în care fiecare este binevenit. Vineri, 17 iunie, Centrul Gender Docme organizează o discuție deschisă despre bullying, urmând ca persoane din comunitatea LGBT, dar și din afara ei, care au trecut prin asemenea experiențe, să mărturisească cum s-au simțit și ce i-a ajutat să depășească intimidarea. Își va împărtăși istoria și activistul Leos Bancă, coordonatorul grupului de suport pentru persoanele transgen din cadrul centrului. Tot el a regizat spotul de promovare a campaniei sociale Cuvântul este armă. Și în opinia lui, societatea trebuie să înțeleagă că atitudinile de orice fel se educă prin cuvinte.
Cuvântul spus este o armă, fiindcă el pe noi poate să ne ridice sus sau să ne doboare la pământ. Este important să înțelegem cât de dăunător este cuvântul aruncat. Și traumele acestea este foarte greu de depășit. Oamenii deseori nici nu își dau timp să cunoască persoana. Ei pun o etichetă și după eticheta aceea încearcă să se jignească cu cuvintele. Și asta e prima treaptă spre ură.
Activistul amintește de cazul tragic al adolescentei trans care s-a sinucis pe 11 aprilie, după ce a fost umilită și agresată de colegii de școală din cauza orientării sexuale. Mâine, la ora 11, membrii comunității vor merge să depună flori la cimitirul Doina din capital, în memoria celor care au plecat prematur din viață din cauza bullying-ului. Leos Bancă mai spune că în cadrul unui alt eveniment, Pride Park, din cadrul festivalului LGBT, oamenii vor putea învăța să vorbească deschis despre experiențele lor, pentru că mulți trăiesc discriminarea în tăcere.
Când cineva ți-a spus la școală că ești, nu știu, prea înalt, prea gras, prea nu știu cum, tu vii acasă și ai părinții care pot cumva să-ți ajute să ieși, poți să vorbești. În situația persoanelor LGBT, adolescenților LGBT, de multe ori ei se tem să spună la părinți. Ei nu sunt deschiși cu părinții, fiindcă părinții tot sunt homofobi și transfobi. Și atunci nu au cu cine vorbi. Și vorbind, de exemplu, de psihologi, ne lipsește în Republica Moldova mai mulți specialiști care ar fi tot deschiși și ar avea cunoștințele în domeniu.
Între timp, primarul capitalei, Ion Ceban, vorbind la ședința de luni serviciilor primăriei, și-a reluat avertismentele că nu va permite desfășurarea paradei LGBTQ programată pentru 19 iunie. Juristul Promolex Vadim Vieru a declarat însă pentru Gender Docme că edilul nu are competențe pentru a interzice manifestația publică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Săptămâna aceasta au apărut tot mai multe semnale că Uniunea Europeană nu va reuși la apropiatul său summit din 23-24 iunie să-și apropie prea mult cei trei vecini estici mai promițători, Moldova, Ucraina și Georgia. Pe măsură ce se apropia reuniunea, experții erau tot mai convinși că aceste țări nu vor primi de la bun început statut de candidat la aderare, cum au câteva țări din Balcani, ci unul intermediar care, spuneau experții, își caută încă numele. O relatare pe această temă a pregătit marți 14 iunie Ileana Giurchescu.
Acum este momentul ca Republica Moldova să obțină aprobarea Bruxellesului pentru statutul oficial de țară candidată la aderare. Declara luni ministrul de externe Nicu Popescu într-un interviu cu publicația Politico. Moldova este o țară europeană, avem o cultură, o limbă, o istorie, un sistem politic european și suntem o democrație de 30 de ani. Suntem Europa, dar vrem să facem următorul pas și să aderăm la Uniunea Europeană, nu mâine, dar suntem într-un moment critic și vrem să trecem la următoarea etapă a aspirațiilor noastre, a mai spus Nicu Popescu în interviu cu Politico. Vineri, Comisia Europeană își va prezenta poziția dacă și în ce condiții Ucraina, Republica Moldova și Georgia pot primi statutul oficial de țări candidate la aderare. Decizia finală este luată exclusiv de liderii de state și guverne din țările membre care se reunesc peste o săptămână. Formal, poziția Parlamentului European sau a Comisiei nu are nicio influență asupra procesului, dar, remarcă Politico, este greu de imaginat că liderii statelor din Uniunea Europeană ar putea ignora o recomandare fără ambiguități a Comisiei Europene. Republica Moldova și-a intensificat multe eforturile diplomatice în ultimele săptămâni, mai ales după ce vicepremierul ucrainean Olga Ștefanișina a declarat săptămâna trecută la Bruxelles că una din marile temeri ale Ucrainei este să fie aruncată în același coș cu Republica Moldova și Georgia. Nicu Popescu a repetat luni că Republica Moldova este deschisă propunerii președintelui francez Emmanuel Macron de a se crea o comunitate politică, prin care țările candidate sau în așteptarea acestui statut să fie integrate mai adânc cu Uniunea Europeană, cu condiția însă ca această structură să fie, citesc, complementară, nu un substitut pentru aderare, a mai subliniat ministrul de externe moldoven. Vrem să parcurgem drumul standard spre aderare, trecând prin obținerea statutului de țară candidată. Dar Republica Moldova este deschisă pentru orice construcție complementară, dacă nu este o alternativă la aderare, ci un mecanism prin care să ne conectăm și mai bine la Europa, a repetat Nicu Popescu. Miercuri la Chișinău este așteptat președintele Franței, Emmanuel Macron, al cărui țară deține acum președinția Uniunii Europene. Mă tem că scopul vizitei lui Macron la Chișinău este să insiste pe măsurile paliative. Și mă tem că autoritățile moldovene ar putea să accepte o astfel de soluție, lucru care ar submina și pozițiile Ucrainei, declara tot luni la Europa Liberă analistul Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Când a propus comunitatea politică europeană, președintele Emmanuel Macron reamintea că procesul de aderare a unei țări, chiar după ce primește statutul oficial de candidată, este îndelungat, poate dura ani sau chiar 10 de ani. Exemplu clasic este Turcia, dar și țările din Balcanii de Vest. Macedonia de Nord a primit statutul în 2005, Muntenegru în 2008, Serbia și Albania în 2009. La Kiev, pe de altă parte, adjunctul directorului administrației prezidențiale, Jovka, argumentează că statutul de țară candidată, citesc, este numai următorul pas logic pe care îl merităm.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vizitat miercuri 15 iunie Chișinăul și a avut pe agenda în primul rând discuții cu mai vechea sa cunoștință, președinta Maia Sandu, pe care în trecut a primit-o repetat la Palatul Elisei din Paris. Franța este președinta prin rotație a Uniunii Europene și una din țările cele mai influente din organizație, așa că mulți au încercat să afle de la Macron la Chișinău tocmai răspunsul la întrebarea: ce va oferi Uniunea Europeană Moldovei? Cât de mult sau de puțin s-a lămurit această chestiune în timpul vizitei președintelui francez? Am întrebat-o imediat după conferința de presă a lui Macron cu președinta Maia Sandu pe Liliana Barbăroșie.
Dorim să dăm un răspuns clar pe acest subiect al aderării și acest răspuns va fi însoțit de condiții ca să putem avansa, a anunțat la Chișinău președintele Franței Emmanuel Macron în timpul unei declarații comune cu președinta Sandu. Prin această declarație, însă, liderul de la Paris a confirmat practic ceea ce se anticipează deja în legătură cu summitul Uniunii Europene din 23-24 iunie, anume că Uniunea Europeană nu va începe imediat după el negocierile de aderare cu Kievul și Chișinăul, ci va oferi o perspectivă de obținere în viitor a statutului de candidat, dar va pune și mai multe condiții celor două sau poate chiar trei capitale împreună cu Tbilisi. De ce? A continuat Macron în conferința de presă din capitala moldoveană, pentru că dacă am aplica regulile obișnuite, normale, pentru toate țările care doresc să aibă un statut de candidat, pur și simplu n-am acordat nimănui acest statut. Situația geopolitică, contextul de război, destabilizare, care ne fac să avem o abordare diferită, a spus el. Trebuie să transmitem un mesaj clar poporului moldovean și în același timp să avem condiții care să garanteze un respect al procedurilor. Răspunsul va fi clar, dar vor fi impuse condiții. Este răspunsul tranșant al președintelui francez la întrebarea despre statutul de candidat. Un răspuns care nu a fost întocmai la care se aștepta poate Chișinăul. Încă înainte de această declarație, Maia Sandu îi spunea liderului de la Paris pe care l-a găzduit:
pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este opțiunea strategică de a rămâne parte a lumii libere, mai ales în contextul actual de securitate.
A spus ea:
sperăm că cererea noastră va fi sprijinită de statele membre ale Uniunii Europene la summitul de la Bruxelles din 23-24 iunie.
A mai spus președinta Sandu:
în condițiile dificile în care ne aflăm, acest pas important ne va ajuta să continuăm reformele inițiate și consolidarea democrației noastre.
A mai spus Maia Sandu. Emmanuel Macron a vizitat mai întâi România, unde a avut întrevederi ieri și azi cu oficialii români, inclusiv președintele Klaus Iohannis, care i-a spus că poziția României e că Ucraina și Republica Moldova trebuie să obțină statutul de candidat cât mai repede. Nu este exclusă și o deplasare ulterioară a liderului francez la Kiev împreună cu Olaf Scholz, cancelarul german și premierul italian Mario Draghi, dar informația nu a fost confirmată de Palatul Elisee. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Consiliul Europei nu este tot una cu Consiliul European. Curtea Europeană de Justiție este total diferită de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și așa mai departe. Denumirile instituțiilor europene nu sunt ușor de ținut minte, iar dacă devine realitate o inițiativă prezentată din nou de președintele Macron, lucrurile se vor complica și mai mult. În vreme ce Moldova și Ucraina, mai ales, vor să fie declarate săptămâna viitoare candidate la aderare, liderul francez le vorbește despre planul unei comunități politice europene, care va fi ceva mult mai larg decât Uniunea, dar, spune Macron, nu va exclude posibilitatea extinderii în continuare a blocului, care are acum 27 de membri. Mesajul pentru Moldova ar fi: nu excludem să puteți intra în Casa Mare, dar între timp haideți în casa și mai mare, în care veți putea trece acolo unde veți vrea când veți fi gata. Valeriu Pașa, liderul comunității Watchdog din Moldova, a participat la întâlnirea lui Emmanuel Macron și a Maiei Sandu cu reprezentanții societății civile, numărându-se printre cei care s-au aflat cel mai aproape de liderul francez. De aceea, colegul nostru Alexandru Canțir l-a bănuit că a auzit mai bine ce a spus Macron și l-a rugat să ne explice într-un interviu.
Domnul președinte ne-a prezentat un pic de detalii despre viziunea sa, și anume că acest format nu vine să substituie cumva sau să amâne acordarea statutului de țări candidate. Mai curând vine să extindă formatul de cooperare între țările candidate și Uniunea Europeană în anumite domenii care anterior nu se regăseau în această politică de extindere. Procesul de negociere, suport și așa mai departe. În primul rând ne referim la subiecte de securitate și apărare, dar și securitate energetică, altele. Deci, practic, ce se dorește este, conștientizând faptul că procesul de aderare durează, țările din vecinătate trebuie să primească un suport mai mare, care să le facă mai reziliente, mai capabile să reziste șocurilor și mai integrate pe diferite domenii cu Uniunea Europeană, chiar și înainte de obținerea statutului de țară membră. De asta, dacă am înțeles eu corect viziunea domnului președinte.
Am auzit mesajul de susținere din partea Maiei Sandu a inițiativei acestei comunități, asigurările date de Emmanuel Macron și gazda sa că această inițiativă nu numai că nu este o alternativă parcursului european, ci și va ajuta și accelera integrarea europeană. Cum vedeți și vă explicați sprijinul explicit al Republicii Moldova pentru această inițiativă, privită de mulți cu suspiciune și cu oarecare frustrare?
Bine, dacă am înțeles corect formatul, atunci o susțin și eu cu două mâini această inițiativă. De ce? Pentru că din momentul în care o țară îndeplinește criteriile pentru a deveni țară membră, urmează oricum un proces foarte complicat de aprobare la nivelul fiecărei țări care face parte din Uniunea Europeană a statutului de țară membră. Și chiar din momentul în care, să zicem, Republica Moldova ar îndeplini toate criteriile, până la intrarea în Uniunea Europeană va dura foarte, foarte mult. Sunt condiționalități legate de Situațiile politice interne din fiecare țară sunt sau nu alegeri, o sumedenie de factori. Și acest proces poate să întârzie acele beneficii de suport pe care le pot primi țările candidate. Înțelegerea mea este că se dorește exact evitarea acestei situații, pentru că obținerea de statut de țară membru poate dura foarte, foarte mult. Între timp se pot întâmpla lucruri, aceste procese de cooperare, suport, integrare pe diferite dimensiuni. Din nou, în cazul în care am înțeles corect inițiativa președintelui Franței, eu cred că într-o perioadă de 2-3 luni lucrurile se vor limpezi, va fi un proiect mai clar. Am văzut și suport la nivelul instituțiilor centrale ale Uniunii Europene pentru această inițiativă. Cred că urmează un dialog, o dezbatere și timpul le va pune la locurile sale.
Dar convingătoare explicațiile domnului Macron și ale domnului Sandu pentru criticii din Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, de exemplu?
Mă interesează foarte clar să știu criticii din Republica Moldova. Știu și înțeleg în ce constă această inițiativă. Deci, repet, eu cred că e nevoie de ceva timp pentru a clarifica foarte clar în ce constă această inițiativă și atunci o să ne putem face concluziile de rigoare. Nu trebuie să ne aruncăm. Ce știu cu siguranță este că domnul ministru de externe Popescu, atât și doamna președinte, nu s-ar expune dacă nu ar dispune de mai multe detalii despre ce înseamnă această inițiativă. Și ei au comunicat cu demnitari francezi, inclusiv doamna președinte a avut foarte recent o vizită la Paris și cred că are o poziție informată.
A fost Valeriu Pașa, intervievat de Alexandru Canțer. Ziua de vineri, 17 iunie, a fost așteptată cu nerăbdare de suporterii integrării în Uniunea Europeană din Ucraina și Moldova. Înaintea summitului hotărător din 23-24 iunie al Uniunii Europene, Comisia Europeană, executivul comunitar, urma să-și anunțe poziția oficială față de cererile de aderare depuse de cele două țări în primăvară după invadarea Ucrainei de către ruși. Ce a spus vineri executivul european ne-a informat prompt chiar de la Bruxelles, Dan Alexe.
Comisia Europeană de la Bruxelles, executivul european, a recomandat acordarea statutului de candidați la intrarea în Uniune Ucrainei și Moldovei. În cazul Georgiei, care a introdus o cerere identică simultan cu Ucraina și Moldova, Comisia recomandă garantarea unei perspective europene, dar subliniază nevoia pentru Georgia de reforme structurale mai aprofundate înainte de acordarea statutului de candidat. Recomandarea Comisiei stabilește așadar o ierarhie între cele trei țări, recomandând acordarea statutului de candidat Ucrainei și Moldovei, dar cerând o serie de reforme suplimentare din partea Georgiei. În cazul Moldovei, pentru care Comisia recomandă clar acordarea statutului de candidat, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a amintit că reformele trebuie continuate în Moldova, dar a subliniat că pentru prima dată de la independență țara se află pe calea spre Europa. Următorul pas va fi făcut la summitul european de la Bruxelles din 23-24 iunie, când liderii celor 27 de țări membre vor discuta această propunere a Comisiei. Acordarea statutului de candidat necesită unanimitatea celor 27 de membri actuali, așa încât ar fi suficient ca o singură țară membră să exprime rezerve pentru a bloca procedura. Sunt cunoscute deja rezervele unora dintre membrii mai vechi occidentale ai Uniunii, cum sunt de pildă Olanda sau Danemarca, țări care se tem că o lărgire continuă spre est a Uniunii, prin cooptarea altor noi țări sărace, foste comuniste, va face să crească contribuția financiară la bugetul comun a țărilor occidentale mai prospere. În cazul Ucrainei, președinta Comisiei Europene a amintit cum Kievul a adoptat deja circa 70% din ceea ce se numește acquis comunitar, altfel zis masa de legi și regulamente care reprezintă legislația europeană. Von der Leyen a lăudat și descentralizarea ucrainană, care se arată funcțională până și în condițiile de război. Șefa Comisiei a subliniat însă și neajunsurile Kievului, și anume trebuie continuată lupta împotriva corupției, deși ea a lăudat dezoligarea oligarhizarea, introducerea unei legislații unice în estul Europei împotriva oligarhilor moșteniți din vechiul regim. Ucraina, ca și Moldova, de altfel, trebuie să continue reforma din justiție, dar spre deosebire de Moldova, încă se așteaptă din partea Kievului o lege privind protecția minorităților. Dincolo de dezamăgirea georgienilor, care deocamdată ratează statutul de candidat, promovarea Ucrainei și Moldovei va face nemulțumiți în Balcani, printre țările care au deja statutul de candidat, dar ale căror negocieri cu Bruxelles bat pasul pe loc.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.